Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El curan saluto nal ciughi auscultanto e dell'elsendo e de Radio Vaticana in esperanto. Ne ancora ure rigardo alla dimancia duontaga restado de Papo Francisco in Triesto. Ciel ni informis post la alveno li al parolis la parto prenanto in della quindeca sociala semaino de italai catolicoi. Poste li havis mallongan renconton cun le ecumenei representantoi cae l'universitatanoi. Inter ili estis la episcopo Atenagora el Terme, cun laboranto della ortodoxa archidiocesa in Italio e l'ecumena patriarchezzo. Li diris: estis grava momento, cia ni comprenas ciom li emas rencontigi cun aliai ecclesioi, cun aliai religioi, cia ni povas ciui cune el diri ion precipe pri pazzo, fratezzo, reciproca amo. Por mi persone, li aldonis, estas grave anca o pro amichezzo de Papo Francisco cun mia ecumena patriarco Bartolomeo, ili ambau parolas per unu sola vocio. La papo rincontis anca u gruppon da migrantoi. Inter ili estis virino el Palestino, quiu atingis Trieston con du filinoi, cae la tria nascigis giuste en tiuci urbo. Plurae personoi cun plur spezae handicapigioi povis saluti ca intersciangi quelca in vorto in cun la papo. Iu knabo en rul seggio esprimis sian atteston. Cun la papo estis vere momento tre bella. Tio donis al mi multan energion, energion cion mi entenos en mia coro por ciame. Tre bella, ancao estis la rincontigio, antau la celebrado della messo en plazzo della Unuigio de Italio, inter Papo Francisco cae signorino Maria, cent dec unu iaragia, logianta in Triesto. Cun sci la papo interchangis mallongan saluton, benis scin cae donatis rosarion. Libro della papo cun il piccolo. Occase della visita de Papo Francisco, loca gazetto il piccolo, cun labore cun la Vaticana libro el doneio, proponis libron cun la textoi della papo en coro de democratio. Il piccolo en la dimancia il dono aperigis la inconducan texton della papo mem. Democratio, ciel ni bone scias, estas termino nascita en antiqua Grecio, por indiki potenzon exercitan de la popolo, per iliai representantoi. Formo de registaro, ciu se unu flanque gi disfastigis tut monde en lastai diardecoi, ali flanque shainas suferi pro sequoi de dangera malsano, tiu de democratia sceptico. La malfacilezzo de democratio e preni respondezzon pri la complexezzo della nuna tempo, penso nor pri la problemo e associata e alla manco de laboro, au la trua potenzo della tecnocrata paradigmo, foie, shainas cedi locon alla charmo de populismo. Democratio havas essenze grandan cae senduban valoron, tiu esti cune. Della facto che l'exerzado de registaro occasas ene de comunumo, quiu inter agas libere cae seculare, en arto della comuna bono, quiu estas nenio alia, ol alia nomo portio, quion ni nomas politico. La papo memorigis che la problemo in ciu in ni alfrontas appartenas al ciui, cae concernas ciuin. La democratia maniero estas discuti gin cune, cae scii che nur cune citiui problemoi povos trovi solvon. Ciar en comunumo, ciel la homa, oni ne povas savi sin sola. Respondinte alla demando, cion signifas hodiau coro de democratio, la papo respondis, cune estas pli bone, ciar sole estas pli malbone. Cune signifas che uno plus uno ne egalas al du, sed tri, char partopreno cae cun laboro creas tion cion la economicisto nomas aldon valoron, tio estas tiu positiva cae presca u concreta solidarezza sento, ciu extigas el condivido cae antauenigo, exemple, en la publica areno por ciui troveblas convergio. Li avertis ancao pri la vorto partopreni, en kiu oni trovas autentican signifon de tio kio estas demokratio, kion signifas iri al la coro de demokratia sistemo. Cardinalo Cerni en Velehrad. La quina de Julio estis festo de sanctae patronoi de Europo, Cirilo cae Metodo. Sanctan meson en Velehrad en Cechio, ocase de la ciujara nazia pilgrimado alla Basilico de la Du Sanctuloi, celebris cardinalo Michael Cerni, prefecto de l'administra faco por la servo di integra homa disvolvigio. En la templo, qui estas conservita e la restagioi de Sancta Metodo, sendita al tiama granda moravio chiel missiisto de papo Adriano la Dua, cae ciu mortis en Velehrad la 6 de aprilo 885, la cardinalo petis sanctain Cirilon cae Metodon por propeti la speciala manieron la ecclesion engagitan en sinodo pri sinodezzo. La cardinalo memorigis che la sancta Johano Crisostomo diris che la ecclesio estas nomo por marsci cune. Tiel nia cattolica ecclesio de nove lernas esti pilgrima ecclesio en citiui modernai cae rapide changigiantai tempoi. La sinodo do estas antiqua cae nova maniero por la tuta ecclesio pilgrimi cae ciutage sequi Christon, esti lia corpo cae evangelisi la mondon. Ciui homoi de Dio estas invitatai cae partoprenas en la vivo cae missio de la ecclesio. Cardinalo Cerni instigis la fideluloin. Ni pregiu por antauenigo de fratezzo chie ain ni vivas, cae ni pregiu por la sinodo, precipe dum octobro 2024. Cae tie ci finigas ni el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Eldo Derfler, Itka Skalitska cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.